В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. Україна відзначає 1300-річчя Хрещення Русі. Сьогодні у Києві свою акцію проводять представники Української православної церкви під юрисдикцією Московського патріархату. У молебній хресній ході за задумом організаторів мають взяти участь понад 100 тисяч вірян. У суботу ж запланована інша хресна хода за єдину помісну церкву. Вже відомо, що до Києва прибула делегація від Вселенського патріарха Варфоломія. Всі ці заходи відбуваються на тлі очікування автокефалії для Української православної церкви і пов'язаних з цим очікуванням дискусії у церковному і політичному середовищі. Андрій Юраш, директор департаменту у справах релігії Міністерства національної культури України, і Дмитро Горовий, релігієзнавець, з нами сьогодні у цьому ефірі. Вітаю вас, друзі.
Доброго дня.
І ми будемо говорити про те, що відбувається на тлі ось цих двох, я б сказав, абсолютно протилежних, мені здається, за своїми задумами хресних ходів, тому що один за збереження статусу кво, а другий за його, я б сказав, кардинальну зміну. І тут виникає питання, а чия візія все ж таки переможе? Будь ласка.
Ну, бачите, ви повністю правильно, на мій погляд, моделюєте ситуацію. Ми зараз говоримо про два хресні ходи як виразники певних ідеологій. І ніхто не говорить про них як суто релігійне явище. Це є факт. Сьогоднішня хода Московського патріархату, яка насправді десь за оцінками зібрала від 20 до 35 тисяч віруючих, це справді багато, але очевидно навіть не 100, а вже я читав щойно в пресі, що там було 250 тисяч. Ну тут, на мій погляд, треба ставити десь, мабуть, медичний діагноз, коли в очах множиться втричі, в десятеро і тим, хто визначає. Так от ця хода, вона насправді йде як антитеза ідеї отримання Томосу. Нічого іншого в неї не вкладається. Інша хода, абсолютно протилежна за змістом, це так би вияв цієї соборної, домінуючої в суспільстві думки за те, щоби Томос був отриманий. І делегація Вселенського патріархату, про яку ви згадали, яка прибула, вона спостерігає, вона, очевидно, оцінює ці всі тенденції, вона хоче зустрітися з усіма учасниками процесу тут в Україні, почути безпосередньо якісь думки, при тому в дуже важливий момент. Момент, коли Константинополь буде поставлений перед необхідністю нарешті поставити крапку в цій дискусії. Сказати так або сказати ні. Я думаю, що така увага до хресних ходів, власне, пов'язана з цим моментом.
Будь ласка, от хотілося б зрозуміти, а чому так довго з цим рішенням? Так чи ні? Що відбувається? Адже, пам'ятаєте, що навіть президент Петро Порошенко говорив свого часу, що щодо цієї річниці, до 1300-річної річниці Хрещення Русі, ми отримаємо Томос про надання автокефалії Українській церкві.
Ну, це були, певно, сподівання, і ми розуміємо, що це процес, який має в собі декілька компонентів наразі. Закінчилася стадія об'їзду делегації Вселенського патріарха і інших помісних церков. І тепер, власне, на будь-якому поточному синоді Вселенської патріархії це питання може бути поставлене на обговорення. Як мені відомо, кожного місяця збирається синод Вселенського патріархату, тобто ми вже, скажімо так, на фінішній прямій. Ну і хотілося б дещо пояснити, що на відміну від суспільного політичного життя, життя церкви, воно має дещо інший хронометраж, і те, що нам громадянам здається дуже довгим чи тривалим періодом, для церкви це навпаки дуже швидкі і дуже такі ритмічні дії. Тобто, якщо споглядати з точки зору історії церкви, то ми в дуже шаленому темпі рухаємося.
Я би підтримав Дмитра повністю, і я би з вами не дискутував, але дійсно, що насправді, на мій погляд, це відбувається фантастично швидко.
І той, хто згадувати військо весь попередній досвід надання автокефалії,
це ж інколи десятки років. В московському варіанті це від 1448 року до 1589. Це майже півтора століття. То коли ми говоримо в категоріях якихось в даній ситуації, вже конкретній, кількох місяців від безпосередніх переговорів президента і Вселенським патріархом, коли ми говоримо про кілька років, якщо його цілеспрямована політика, то це насправді досить швидко. далеко. І справді, ще навіть от Дмитро сказав про завершення, ще дві церкви навіть не повідомлені офіційно, тобто ще делегація Вселенського патріархату дві церкви не відвідала. Ну, може, це є спеціальний резерв такий зроблений, це Албанська церква і Чехії, і Словацьких землях. Тому, я думаю, на початку серпня будуть ці візити, і наступний синод точно не буде обговорено на це питання, бо будуть обговорюватися підсумкові звіти. Звіти спочатку делегації, яка відбувала і ці візити до всіх церков, і делегація, яка зараз перебуває в Україні, яка спостерігає і яка донесе базові меседжі від українських церков.
Скайпом до нас долучається російський бібліст, філолог, публіцист, перекладач Андрій Десницький. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот хотелось бы понять ваше представление о том, насколько в Москве готовы вот смириться с возможной реальностью, что здесь на украинских землях возникнет, возможно, не вобравшая в себя приходы Украинской Православной Церкви под домофором патриарха Кирилла, но такая же каноничная, такая же признанная мировым православием, такая же, я бы сказал, по легитимности таинств православная церковь. Понимают ли сегодня в Российской Православной Церкви, Русской Православной Церкви, что это может произойти, и как они вообще собираются существовать в такой новой реальности?
Ну, вы спросили в Москве, я так понимаю, что идет речь об официальных структурах Московской Патриархии, да?
Да, потому чисто что, переулки, конечно.
Да, подавляющее большинство жителей Москвы просто не задумывается об этих вещах никогда. Я думаю, что эта перспектива воспринимается как очень реальная. И мы видим, что достаточно активная была такая деятельность, скажем, церковно-дипломатическая с визитами там митрополита Илариона, встречами с предстоятелями и разными другими иерархами поместных церквей, конечно, ну, совершенно не приветствуется. Это очень, мягко говоря, такой вариант развития событий. Это можно очень хорошо понять, потому что, ну, во-первых, тогда положение не просто самой многочисленной православной церкви, но православной церкви, несопоставимой по численности своих прихожан со всеми остальными, оно от Москвы уйдет, да, украинская вот эта вот возможная каноническая структура, она, очевидно, вберет в себя какое-то количество прихожан и приходов. Ясно, что не всех, но значительное количество прихожан и приходов, которые ныне относятся к УПЦ-МП, и по численности она будет, ну, вполне сопоставима с оставшейся частью РПЦ. Это, во-первых. А во-вторых, возникнет такого очень интересного свойства прецедент, потому что сейчас, скажем так, московский стиль церковного управления, он очень жесткий, он очень авторитарный. Я не знаю, каким может быть стиль церковной жизни вот этой гипотетической новой украинской каноничной церкви, но ясно, что он будет чем-то отличаться. Да? И если там, скажем, сербы, болгары, греки, они слишком далеко, языковой барьер слишком высокий, и редко бывают там люди, то Украина – это все-таки, ну, гораздо более близкая страна, страна, у которой с Россией общее прошлое, и неизбежно люди начнут сравнивать и задаваться вопросом, а насколько вот нам подходит именно то устройство, которое есть сейчас, и которое такой фирменный стиль Москвы. Может быть, можно и нужно как-то иначе. Вот, конечно, ни того, ни другого чистый переулок никак не хочет.
Я хочу вас повеселить немного, потому что я не знаю, видели ли вы эту информацию, но один из представителей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата рассказывал тут как о важном таком вот факторе, который говорит о, ну, невозможности, а, скажем, о недопустимости автокефалии, о том, что против нее вообще в мире выступает. То, что Ватикан выступает против автокефалии Украинской Православной Церкви. И это должно было, по мнению вот этого уважаемого церковника, убедить в ее, так сказать, ошибочности. Позиция Папы Римского. Вот, я думаю, что вы человек, который знает, да, настроение, которое бытует в синоде Русской Православной Церкви традиционно по отношению к Ватикану. И вот такой отсыл меня порадовал, честно говоря.
Ну, тоже ничего удивительного, потому что мы видели не так давно и встречу патриарха Кирилла с Папой Римским, да, которая была, может быть, достаточно такой, ну, я не скажу формальной, но, ну, вот она не несла какого-то такого насыщенного содержания, да, вот не решили никакие вопросы, но это был своего рода жест. Вот есть Москва, есть Рим, два таких мировых центра христианства. И поэтому оглядка на позицию Ватикана, она, конечно, безусловно присутствует, но я не думаю, что Ватикан в этом занимает какую-то активную сторону. Принцип Ватикана очень понятен, да? Поскольку католическая церковь, она известна своей такой очень четкой структурой, то она ждет, что православный мир будет точно таким же, да? То есть, что в каждой конкретной стране будет одна каноническая православная церковь, и на данный момент, с точки зрения Ватикана, этим статусом на территории Украины обладает УПЦ-МП, да? И, конечно, Ватикан при каждом случае свидетельствует, что это его позиция. Если эта картина изменится, я совершенно не сомневаюсь, что Ватикан рассмотрит другие варианты. Это не значит, что вот у него прям какое-то такое вечное и неприходящее чувство к вот именно этой церковной структуре. Нет.
Благодарю вас. Повернусь до наших гостей в студии. И вот, до речи, про те, як це політизується. Так? Тому що от якраз перед цим хресним ходом сьогоднішнім було інтерв'ю українського депутата Верховної Ради Вадима Новинського, якому він говорив про можливість громадянської війни навіть в результаті надання автокефалії Українській Православній Церкві. І тут виникає просте питання. Очевидно, що це не питання громадянської війни. Це питання готовності певних політичних сил. Тому що Новинський – це не церква, це політик. Загострювати ситуацію тільки, щоб дати можливість опонентам української автокефалії, насамперед в Москві, звичайно, потім вже в Україні, зберігти статус-кво. Наскільки влада готова, як ви вважаєте, уникнути таких провокацій, протистояти таким провокаціям, які абсолютно очевидно можуть зійти з табору прихильників збереження розколу в українському православ'ї?
Ну, я думаю, ця думка пана Новинського, вона сама по собі націлена на розпалювання ворожнечі. Тобто він хоче змоделювати ситуацію. Він хоче тут конфлікту, йому потрібна картинка, йому потрібен якийсь прецедент. Здається, в тому ж інтерв'ю він говорив, що сам стане захищати лавру від якихось там уявних чи реальних нападників. Тобто те, що не потрібно ні державі, не потрібно ні суспільству, загострення конфліктів і суперечностей, потрібно для нього, бо це єдиний спосіб збереження структури УПЦ в Україні. Еволюційний шлях, шлях якихось певних моделей, зокрема законодавчих. До речі, це дуже важливий момент, про який я завжди наголошую. Потрібно серйозно повертатися до кількох законодавчих ініціатив, які вже існують. Треба їх ставити на порядок денний. І я переконаний, що тільки буде активізація стосунків в контексті реалізації Томоса, вони стануть дуже актуальними у Верховній Раді. Це, по-перше, закон 128 щодо вільного волевиявлення громад в рамках визначення своєї юрисдикції. Це інший законопроект, 10309, щодо назви, приведення назви у реальну відповідність до реалій. І вони допоможуть гармоніювати. Українське законодавство не передбачає приватизації будь-якої церкви. Тому не можна мислити в категоріях, що Новинський як власника корпорації під умовною назвою УПЦ. Він не може її взяти, перенести. Згідно українського законодавства, кожна громада, кожна релігійна зареєстрована організація є власною юридичною особою. І вона сама визначає свою долю.
Ну, пан Дмитро, Новинський говорить про те, що він готовий захищати лавру. І тут виникає дійсно питання, що буде з такими святинями, як Києво-Печерська лавра, як Почаївська лавра, які сьогодні знаходяться під московською юрисдикцією, тоді, коли з'явиться канонічна церква в Україні. Вони так і залишаться, як є?
Мені взагалі дивно чути оці залякування, що будуть якісь кровопролиття, буде війна, тому що я розумію, коли зараз точаться суперечки між віруючими, одними, які не хочуть перебувати в Московському патріархаті, а інші бояться перейти в Київський чи автокефальну церкву, тому що вони є невизнаними. Коли нова церква буде визнана, це болюче питання, воно знімається. І тоді в вірян немає приводу для конфлікту. Звичайно, тут постає питання, що одні віруючі захочуть лишитися в підпорядкуванні Москви, але з церковної, з такої канонічної точки зору, це досить сумнівний аргумент, тому що якраз таки ці люди завжди нам наголошували, що у Христі немає ні Еліна, ні Юдеї, яка різниця, якому центру підпорядкування підпорядковуватися, головне бути канонічними. Тепер, коли питання стає, що можна підпорядковуватися українському центру і бути канонічними, ці люди не хочуть діяти так, як вони закликали діяти іншу сторону. Тому я розумію, що оці побоювання пана Новинського і інших подібних сил, що вони реально втратять єдиний працюючий аргумент, який міг провокувати якісь суперечки чи якісь протистояння. І тому вони зараз роблять отакі заяви.
Крім того, є багато маніпуляцій з цього приводу, безліч. І от сьогодні дуже важливий був моментом ідеологічним для Української Православної Церкви показати, що до неї приїхали представники всіх помісних церков. Говорилося про 14, потім про 12. Сьогодні є фотографія, прибуло тільки, здається, чи 5, чи 6 єпископів. Тобто, насправді, навіть половини немає офіційних представників на рівні єпископському. Можливо, там є якісь просто священники, які приїхали на особистих контактах. Найголовніше ж, я думаю, це принциповий знак, який стосується і урочистостей сьогоднішніх, і завтрашніх, і майбутнього Томосу, про який, я сподіваюся, буде в найближчому часі, це принципова відмова делегації Константинопольського патріархату брати участь у заходах, які організовані сьогодні, 27 липня, Українською Православною Церквою. Вони приїхали на запрошення держави, на запрошення президента, вони будуть брати тільки в заходах, які ініційовані держави, які будуть нею проведені. Це знак, це жест, і навіть вже з'явилися офіційні повідомлення із Росії про те, що було з одного боку запрошено делегацію до Лаври, з іншого боку патріарх Кирил запрошував патріарх Варфоломія приїхати до Москви відсвяткувати цю дату. І в обох випадках було надіслано дуже жорсткого листа із Константинополя, що Константинополь не вважає в цій ситуації, коли він почув багато несправедливої, недоречної критики з боку і РПЦ, і УПЦ, МП на свою адресу, він не вбачає за доречним брати участь в будь-яких літургійних чи будь-яких інших контактах і діях.
Я хочу звернутися до пана Десницького. Я вот хотел бы понять вот какую вещь. В последнее время мы видим достаточно ожесточенное сопротивление этой автокефалии, причем на высоком, я бы сказал, и на высоком политическом, и на высоком церковном уровне. Не столько даже это происходит в Украине, сколько в России. Сколько российские политики, российские иерархи об этом высказываются. И тут вопрос важный на самом деле. А кто кого использует? Российское государство, церковный инструмент? Или в данном случае патриарх Кирилл, правление которого по большому счету начиналось с идеи вот возобновления такого вот церковного единства на всем постсоветском пространстве, использует государственные инструменты, чтобы не утратить вот это вот свое представление о будущем Русской Православной Церкви?
Ну, я совсем не специалист по взаимоотношениям патриархии и Кремля. Я думаю, что те люди, которые на самом деле это знают, они не станут вам рассказывать о том, как это происходит. Но вполне очевидно, что отношения между патриархией и Кремлем, они сложные, многоплановые, что они очень далеки от какого-то однозначного такого. Знаете, вот там Кремль использует РПЦ, да, как инструмент, или тем более патриархия использует администрацию президента как инструмент. Хотел бы я посмотреть человека, который попробует, или структуру, которая попробует это сделать. Но отношения есть, они достаточно сложные, и я думаю, что самый главный рычаг, который есть в руках у патриархии, это, конечно, действовать через дипломатическое ведомство Российской Федерации, тем самым включая вот в пакет договоренностей с Турцией, с Эрдоганом, в том числе и его позицию, потому что понятно, что патриарх Варфоломей Константинопольский, он никак не сможет отказать президенту Эрдогану в его настойчивой просьбе. Да? Вот, скажем, захочет ли российская дипломатия использовать этот рычаг, и что она попросит за использование этого рычага от Эрдогана, что она предложит Эрдогану, что она попросит от патриархии, ну, об этом мы просто не знаем, можем только догадываться. Я не уверен, что Кремль вот так вот активно будет во все в это включаться во многом именно потому, что программа «Русского мира», к сожалению, она, или к счастью, или к сожалению, но к сожалению для ее инициаторов, она не оказалась очень успешной. Явно вот то, что мы видим сейчас, это торжество 30-летия тысячелетия, да, как можно его назвать, оно очень сильно отличается от 25-летия тысячелетия, где действительно было некое зримое проявление единства трех братских славянских республик в окружении всего православного мира. Больше этого уже явно нет. И вряд ли Кремль настолько романтичен, чтобы вот пытаться это догнать любой ценой, не думаю.
Спасибо. От, до речі, дуже важливе зауваження. Ми дійсно пам'ятаємо, як це було 5 років тому, що це була абсолютно така чітка політична демонстрація на українській землі, що тут фактично перша особа – це російський патріарх.
Це ж був інший президент, були
інші
і не
було війни.
Так. Це зовсім інші речі. Ми живемо в зовсім новій епосі, я думаю. До речі, пан Андрій Деснінський казав кілька дуже важливих речей. І от якщо повертаючись до реалій, які ми обговорюємо, я хочу підтвердити абсолютну логічність і справедливість його слів, бо він на це подивився з російської перспективи. А мені буквально кілька днів тому група священників УПЦ Московського патріархату казали, наскільки вони чекають автокефалії, щоб спробувати жити в плюралістичному канонічному світі, коли вони будуть розуміти, що вони зможуть абсолютно не бути в рабській залежності від своїх єпископів, і коли щось відбудеться, вони можуть легко змінити юрисдикцію. Вони, до речі, не готові зараз переходити з УПЦ, але вони хочуть мати ідеологічні обставини свободи і вільного самовияву і самовідчуття. Так що, і як я тепер розумію, це справді, мабуть, в глибинних, бо ми говоримо про певні формальні дуже часто речі, там структура, кількість, і я думаю, що знайдеться багато і єпархіальних архієреїв, навіть які цілими структурами, якщо не стопроцентно, то досить великими відсотками будуть приєднуватись до помісної церкви. Але це десь другорядне, коли говорити про глибинні процеси. А глибинні процеси полягають в тому, що це руйнує оцю тоталітарну систему мислення і монополії, яка історично пов'язана з російським православ'ям.
А не виникло у нас в результаті державної церкви?
Я думаю, що ні, тому що
в нас
є потужні ще декілька акторів. Це греко-католицька церква, це частково ще римо-католицька з меншим впливом і великий протестантський сектор. Тому я не думаю, що в нас вийде така модель домінування і придушення релігійних меншин, як ми бачимо в Росії.
Мабуть, треба думати про ідеологію державної церкви, але, беручи до уваги, у нас вже майже 500-річний досвід плюралізму в Україні релігійного. До речі, наш релігійний плюралізм завжди випереджував політичний плюралізм. Наші свободи релігійні і можливості релігійні були набагато вищими, ніж політичні. Тому ці обставини, вони закодовують українське суспільство залишатися плюралістичним і страхують державу від спокуси щось змоделювати на рахунок якоїсь контрольованої і дуже регламентованої церковної структури.
Єдине, що до чого в мене є певний скепсис, що єпископат погодиться відійти від такого феодалізму, пожертвувати частиною своєї влади на користь священників і, скажімо так, більш...
Будь-який єпископат?
Певно так.
Але, Дмитро, але ж буде тепер свобода, і якщо чим більше феодал, тим більше від нього будуть тікати кріпосних, і все.
Обговорюємо, я знову думаю, що ми живемо за якомусь середньовіччі, не в 21-му сторіччі, тому що це все одно, знаєте, от як якийсь серіал про 17-те сторіччя десь у Франції чи в Італії потрапляють.
Але є сегменти, які...
Єпископат, феодали. Це дивна термінологія для сучасної країни. І то проблема, яку ми вирішуємо, дивна для сучасної країни. Правда, давно вже вирішена проблема помісних церков у цьому православ'ї.
На жаль, Україна не вирішила ще цього питання. Воно постало... От зараз, до речі, ми будемо святкувати цьому році 100 років Державного органу у справах релігії. Ми підняли величезний об'єм інформації. І от перечитуючи документи 17-го, 18-го, 19-го років, як мислили люди, як говорила ієрархія, і ті документи, які ми читаємо зараз, на превеликий жаль, збігаються тези, збігаються ідеї, пройшло 100 років, а задача отримання автокефалії, якраз, до речі, початок 20-го століття був дуже успішний період для цього. Україна не скористалася.
Дякую за цю розмову. Нагадаю, що у нас в студії були Андрій Юриш, директор Департаменту у справах релігії та національності Міністерства культури України, та Дмитро Горєвий, релігієзнавець. Дякую, що обговорили з нами цю важливу тему. Нагадаю, що з вами був Віталій Портников. Дякую всім за цікавість до нашої програми. Хай щастить!